Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Ermənistanla Rusiya münasibətləri əsl müttəfiq xarakteri daşıyır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov belə deyir. Türkiyədə təyyarə qaçıranlara rəsmən ittiham irəli sürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Ermənistanla Rusiya münasibətləri əsl müttəfiq xarakteri daşıyır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Ermənistanlı həmkarı Robert Köçeryanla görüşü zamanı bunu deyib. Prezidentlər Soçidə görüşüb, Putin deyib ki, hər iki ölkə arasında münasibətlər o qədər də pis inkişaf eləmir. Əmtəə mübadiləsi artır, siyasi sahədə isə ölkələrin münasibətləri əsl müttəfiqlik xarakteri alıb. Görüşdən qabaqsa Köçeryanın mətbuat xidməti məlumat yaymışdı ki, görüşlərdə əsas diqqət Ermənistan və Rusiyanın münasibətlərinin inkişafına yönələcək. Amma siyasi analitiklər hesab edir ki, prezidentlərin görüşündə həm də İrandan Ermənistana yenicə tikilən qaz kəməri və Rusiyadan silah almaq məsələləri də müzakirə olunacaq. Kosova məsələsində kompromisə nail olmaq inanılmaz dərəcədə çətin olacaq. Bunu Rusiyalı diplomat Aleksandr Botsun-Harçinka deyib. Rusiya, Avropa Birliyi və Amerika Kosovanın gələcək statusunu müəyyən eləmək üçün danışıqların yeni mərhələsinə başlayıb. Növbəti danışıqlar isə gələn həftə Viyanada başlayır. Kosova Serbiyadan ayrı müstəqilliyi istəyir, rəsmi Belqrad və Moskva isə buna etiraz eləyir. Serbiya Kosovaya yalnız geniş statuslu muxtariyyət verə biləcəyini bildirib. Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Bunusa Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsi müdiri Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov müxalifət partiyalarının seçkini boykot etməsi ilə bağlı son vaxtlar səsləndirilən fikirlərinə də münasibət bildirib. Azərbaycanda əhalinin 10%-dən artığının təmsil olunmadığı siyasi təşkilatlar seçkini boykot eləyə bilməz. Seçki o vaxt boykot olunur ki, əhalinin əksəriyyəti prosesdə iştirak eləmir. Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Bunu Əli Həsənov deyib. Türkiyədə təyyarəni qaçıranlara rəsmən ittiham irəli sürülüb. Antalya məhkəməsi qarşısında Misir pasportlu fələstinli Momen Əbdüləziz Talih və Türkiyə vətəndaşı Mehmet Reşad özü dayanıblar. Ötən şənbə onlar Şimali Kipirdən İstanbula uçan təyyarəni qaçırıb, onu İran və ya Suriyaya indirməyə tələb eləyiblər. Cəhd baş tutmayıb, xəsarət alan olmayıb. İstintaqda Talihin Əl-Qaidi ilə əlaqəsi təsdiq olunub. 2004-cü ildə o, Əfqanıstanda terrorçuların düşərgəsində təlim keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sərhədsiz Repartiyollar Təşkilatı isə Qazaxıstanın ATƏT-in sədri postuna iddiasına etiraz eləyir. Hüquq müdafiəçilərinin bəyanatında deyilir ki, Qazaxıstanda mətbuat azadlığı yoxdur. Son parlament seçkilərinin işıqlandırılmasını heç cür obyektiv adlandırmaq olmaz. Mətbuat açıq-aşkar hakimiyyətin sərt nəzarəti altındadır, sənəddə belə deyilir. Qazaxıstan parlamentinin aşağı palatasına ötən həftənin şənbə günü seçkilər keçirilib, parlamentə yeganə hakim Nur Otanın üzvləri keçib. Bağdatda bugün məhkəmə iclasında bir qadın kimyəvi əli kimi tanınan Həsən Əlməcidi iki oğlunu vertolyotdan atmaqda ittiham eləyib. Qadın Səddam Hüseyn rejiminin üzvlərinin məhkəməsi zamanı dindirilib. İraqın Ali Tribunalı 15 nəfəri 1991-ci ildə şiə qiyamını yatırarkən 100 minlərlə şiəni öldürməkdə ittiham eləyir. İttiham olunanlardan biri deyilə Səddam Hüseynin əmsi oğlu kimyəvi əlidir. Avropa Birliyi Böyük Britaniyadan ət və süd məhsullarının gətirilməsinə qadağanı aradan qaldırıb. Embargo avqustun əvvəlində Britaniya adalarında dabaq xəstəliyi baş qaldıranda qoyulmuşdu. Hazırda təhlükə ötüşüb, hərçənd xəstəliyin başladığı İngiltərənin cənub şərqindəki iki ferm ətrafında karantin zonası hələ də götürülməyib. Və sonda bu yay ən çox qida zəhərlənməsi yemişdən olub. Bundan başqa evdə konservləşdirilmiş və mağazalarda saxlama müddəti keçmiş ərzaq mallarından da zəhərlənmələr olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Respublika Gigiyena və Epidemioloji Mərkəzinin əməkdaşı Ziyəddin Kazımov məlumat verib. Onun sözlərinə görə yemişdən zəhərlənmələr bu bitkinin tərkibindəki nitrat maddəsinin normadan 2 dəfə artıq olması ilə bağlıdır. Ötən 8 ayda ölkə ərazisində ərzaq zəhərlənməsi ilə bağlı xəstəxanalara 130-dan artıq müraciət daxil olub. Son xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti xəbər buraxılışı saat 8-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim. Azadlıq Radiosu'nun efirində Mən Doktor Ziyayla işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Bu saatda biz sərəncam və fərmanların yerini yetirməsi haqqında danışacağıq. Yaxın dəqiqələr ərzində. Nədən qaynaqlı bu söhbət? Dünən Azadlıq Radiosu'nun efirində Kontekst proqramında Aygün Muradxanın reportajı getdi. 130 metrlik sahil ətrafında olan ərazinin tamamilə boş qalma məsələsi. Bu Azərbaycan 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin 2003-cü ilin 13 yanvar tarixində verdiyi sərəncama uyğun olaraq həm bu zolağın mövcudluğu haqda, ümumiyyətlə bu zolağın yaradılması haqda və bu zolağında nə olub olmaz, nə olar bunu əks etdirən bir sənəddir, amma həmalar bu günə qədər qalır, 2007-ci ildir. Studiyamızın qonağı müstəqil hüquqşünas Ələsgər Məmədlidir. Ələsgər bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Xoş gəlir, sağ
olun. Ümumi sual, yəni Azərbaycanda verilən sərəncə və imzalanan fərmanların yerinə yetirilməməsi nə ilə bağlıdır sizcə?
Birinci növbədə fərmanların və ümumiyyətlə, qanunverici aktların icrası ayrıca hökumət qurumlarının özünün nəzarətində olan məsələdir. Yəni, əgər qanunverici struktur qanun qəbul edirsə, ya da hökumətin mərkəzi strukturları, məsələn, prezident yaxud da Nazirlər Kabineti qərarlar və yaxud sərəncam fərman imzalayırsa, daha sonra bunların icrası da yenə icraçı nazirliklərə düşür. Və icraçı nazirliklərin yanında eyni zamanda o qanunların icrasını ayrıca Ədliyyə Nazirliyi də nəzarət etməlidir. Bizdə təəssüf ki, qanunlar qəbul olunduğu zaman ya da qanunverici aktlar qəbul olunduğu zaman müəyyən standartlar qorunsa da onun tətbiqi zamanı ciddi problem yaranır. Boşuna deyil ki, məsələn, Avropada Avropa Şurası tələblərindən biri Azərbaycanda qanunvericinin təkmilləşdirilməsi idisə, daha sonra artıq təkmilləşdirilmiş qanunvericinin tətbiqinə nəzarət məsələsi başladı. Çünki bir çox qanunlarımız var ki, həqiqətən də kitab dəftər üzərində yazı çox möhtəşəmdir. Hətta deyək ki, bir çox ölkələrin qanunvericiliyindən daha təkmildir, daha yaxşıdır. Amma buna baxmayaraq icraya gəldiyi zaman onun əgər 15%, 20% ancaq tətbiq olunursa, artıq o qanun yaxşı olması ya da yaxşı münasibətləri tənzimlənməsinə söhbət gedə bilməz. Bu baxımdan hətta belə bir deyim var da, yəni pis qanun 100% tətbiq olunsa daha yaxşıdır, nəinki yaxşı qanun heç tətbiq olunmasın. Buna görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ən çox problem qanunların icrasına nəzarət mexanizminin zəif olması və bu prosesdə cəmiyyətin iştirakının olmamasıdır.
Sizcə nədən bu cəmiyyətin iştirak etməməsi, yəni bir növ bir yanəlik adlandırır da bu prosesi?
Tək bir yanəlik demək olmaz, əslində bir rol da vermək lazımdır ki, məsələn, deyək ki, İctimai qurumları o prosesi cəlb etmək, qeyri-hökumət sektorunun nümayəndələrini, cəmiyyətin qurduğu digər təşkilatları ki, məsələn, əgər o sektorla bağlı, hansısa sektorla bağlıdırsa o bir qərar, həmin sektorun verdiyi o sektorda fəaliyyət göstərəcək ya da o tətbiq olunacaq o qərarın ya da o fərmanın, o qanunverici aktın icrası sadəcə hökumət strukturlarının ya da bələdiyyənin və s. orada o işi icra edəcək qurumların öhdəsində qalmasın. Eyni zamanda həmin sektorda fəaliyyət göstərən, ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirən, məsələn, qeyri-hökumət təşkilatlarının yaxud da digər vətəndaş birliklərinin də orada faktiki olaraq həm o prosesin iştirakçısı, həm də nəzarətçisi rolu üstlənə bilər, verilə bilər. O zaman mən hesab edirəm ki, daha ciddi şəkildə boşluqlar doldurlar. Məsələn, mən bir misal deyim, televiziya, radio yayımı haqqında qanunda bir maddə var. Televiziya və radio sahəsində mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatlarının fikri televiziya, radio, lisenziya, qurumu lisenziya verdiyi zaman, yəni Teleradio Şurası lisenziya verdiyi zaman həmin qurumların, yəni o sahədə olan ictimai qurumların fikirlərinə, deməli, verdiyi raportlara diqqət eləməlidir, diqqət almalıdır. Belə bir müddəa var. Amma o biri tərəfdən o müddəanın işləməməsi üçün, deyək ki, Ədli Nazirliyində əgər siz gedib Teleradio məqsədli, Teleradionun fəaliyyətini nəzarət edəcək ya da monitorinq edəcək bir təşkilat qurmaq istəsəniz, böyük maniyələrə səbəb olacaq və siz o təşkilatı qeydə aldıra bilməyəcəksiniz. Yəni, əslində qanunda var ki, belə bir təşkilat olmalıdır və o təşkilat o prosesi nəzarət eləməlidir, o təşkilatın tövsiyələri nəzərə alınmalıdır. Bu biri tərəfdən digər icraçı struktur, deyək ki, dövlət qurumudur yenə, Ədliyyə Nazirliyi, əgər qeydiyyat aparırsa, mümkün qədər o sektorda mövcud olacaq qurumlara yol verməmək. Beləliklə, müəyyən mənada tək təşkilatçı, tək təşkilatçılıqla bərabər icraçı və tək təşkilatçı, tək icraçı olduğu üçün artıq nəzarətçi funksiyasını da öz həyata keçirir və o nəzarət də öz-özünə nəzarət edəməyəcəyi üçün qərarların və də fərmanların icrası bəzən yarımçıq qalır. Amma bu tək səbəb deyil, bu bir səbəbdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda digər bir reallıq da var. Bu reallıq daha çox qərarları və sərəncamları, qanunların, digər müddəaların, normativ haqları tətbiq edən insanların özü bəzən o qanunları pozmaq vəziyyətinə gəlib çıxıblar və onlara nəzarət olunmadı. Daha konkret deyəcək, bəzi məmurlar var ki, məsələn, onlar o qanunun işləməsindən mövcud təşkil elətdikləri vəziyyətə zərər gətirə bilərlər. İndi biraz daha konkret deyim. Məsələn, bu 130 metr dəniz kənarı Xəzər dənizinin sahil zolağında 130 metrə qədər olan bütün obyektlərin sökülməsi və yaxud da xüsusi mülkiyyətdə olan obyektlərin dövlət tərəfindən özgəninkiləşdirilməsi və daha sonra əgər istifadəyə verilibsə ya da icarəyə verilibsə, onların belə dövlət məqsədli olmayan istifadə və icarənin artıq geri alınması məsələsi 2003-cü ildə qəbul olunub. Amma bu istiqamətdə mən deyər, Nazirlər Kabinetinə də, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də, sonra Xəzər ətrafı bütün rayon icra hakimiyyətlərinə də, bundan Gənclər İdman Turizm Nazirliyinə də konkret tövsiyələr verilib ki, hər ay deyək ki, ölkə prezidentinə onlar təqdim eləməlidirlər ki, nə tədbir görüblər. Amma bu sərəncamın tətbiqindən 4 ildən çox vaxt keçir. Buna baxmayaraq, konkret olaraq bugün yenə də dəniz kənarı plyajlara inərkən müəyyən hasarlara qarşımıza çıxır, müəyyən ərazilər zəbt olunmuş və durur və heç bir dövlət məqsədli deyil, dövlətin təhlükəsizliyi məqsədi üçün deyil. Hansı ki, qanunda tək istisna var, o da dövlətin təhlükəsizliyi üçün müəyyən obyektlər qurula bilər və ya da ərazi bağlı qala bilər. Onun xaricində bütün dəniz kənarı 130 metr sahildən dənizə, yəni dənizin o suya olan məsafəyə qədər birbaşa göstərilibdir ki, həmin sərəncamda bu ərazilər boşaldılmalıdır və cəmiyyətin, vətəndaşların sərbəst orada hərəkət eləməsinə, şərait istirahət eləməsinə, balıq tutmasına, idman oyunları keçirməsinə şərait yaradılmalıdır. Bu, eyni zamanda həmin sərəncamdan sonra bizim, məsələn, torpaq məcəlləmizdə dəyişiklik olubdur. 46-cı maddəyə xüsusi bir bənd qoyublar və orada bu öz əksini tapıb. Sonra su məcəlləsində 3 maddədə bu öz əksini tapıb. Bundan əlavə olaraq bu məcəllələrdə məsuliyyət məsələsi gündəmə gəlib və qeyd olunub ki, bu 130 metrə qədər sahil zolağında əgər o ərazilər boşaldılmasa, yaxud da o ərazilər zəbt olunması davam edilərsə, bu bir qanun pozuntusu olacaq. Bundan sonra inzibati xətalar məcəlləsinə yeni bir maddə əlavə elədilər, 88-ci maddə, 88.2-ci maddə və buna görə inzibati cərimə tətbiq olunur. Eyni zamanda hətta burada müəyyən dövlətin öz funksiyasını həyata keçirməyə zərər törədəcək zəbtlər varsa, o zaman hətta cinayət məcəlləsində dəyişiklik var və cinayət məcəlləsinə görə də cinayət məsuliyyəti də nəzərdə tuta bilər. Buna baxmayaraq, bu qədər aktlar mən saydım varkən, yenə də bunun icrasına ciddi şəkildə nəzarət olunmur. Və bugün bir çox yerdə dəniz kənarına gedirsiniz, bağlı zonalar hamısı fərdi istifadə olunan yerlər, yaxud da çox dar gəlir məqsədli, kommersiya məqsədli yerlərdir ki, bunlar birbaşa olaraq qanunvericiliklə qadağan olunubdur. Sadəcə dövlət əhəmiyyətli işlərin, yəni məsələn sahil müdafiə tədbirləri görmək üçün ya da hansısa dəniz tərsanə gəmiçilik yeri üçün müəyyən yerlər bağlana bilər ya da hansısa platforma üçün, neft üçün. Amma bunun xaricində heç bir dövlət və ictimai maraq olmayan bir səbəb üçün bağlana bilməz. 130 metrlik sahil zolağı. Buna baxmayaraq, bu reallıq təəssüf ki, praktikada cəmisi 10-12% deyilənə görə, statistikaya görə bu fərman icra olunub, amma 88% işğal olunmuş və qanunsuz işğal olunmuş bu ərazilər yenə də həmin işğal altında qalır. Bu özü eyni zamanda göstərir ki, məsələn, bugünə qədər ola bilərdi ki, bilirsiniz ki, su məcəlləsinə görə 80 metrə qədər zolaqdan sonra vaxtı ilə yerləşmiş ola bilərlər. Çünki bu sərəncamda 80 metrdən sonraki 50 metr də qoruma altına alındı və dövlətləşdirilməsi qərarlaşdırıldı. Və o ərazidəki daha əvvəldən hansısa qanunlu yolla özəl mülkiyyətə alınmış torpaqlar vardı. O torpaqlar üçün mülki məcəllədə göstərilən qaydada onların hüququ var ki, onun bazar qiyməti müəyyən olunsun və o dövlətə satılsın. Amma bunun xaricində bütün zəbt olunmuş yerlər boşaldılmalıdır və birbaşa boşaldıldıqdan sonra da dediyim kimi inzibati xəta kimi də onlar cərimələnməlidir. Buna baxmayaraq, realda bu praktikada görürsük ki, bu tip tədbirlər çox az görülür ya da ümumiyyətlə, əgər konkret olaraq birbaşa çox konkret göstəriş varsa o zaman görülür ki, amma əslində qanunlar ümumi istifadə olunan və ümumi göstəricilərdir. Onun konkretliyi odur ki, o hər bir hala tətbiq olunmalı. Ayrı-ayrılıq fərdə yox, bütünlükdə o prosesə cəlb olunmuş qanunsuzluq edən hər kəsə tətbiq olunmalı.
Bu, adətən deyirlər günahkar axtarmaz, amma kimə faydalıdır bu proses?
İndi burada ikinci bir sual ağla gəlir təbii ki. Biz bir Bəşə monitorun keçirdik, bütün Xəzər ətrafı isə 700 kilometr, 800 kilometri müşahidə eləmə imkanımız olmasa da, bugün Xəzər ətrafında olan böyük villaların və böyük zaborla ətrafı divarlarla, hasarlarla çəkilmiş o evlərin ya da başqa məqsədlə istifadə olunan yerlərin böyük əksəriyyəti bu və ya digər formada ya məmurlara yaxın, ya da hansısa məmurun əlaqəsi olan, qohumluq əlaqəsi olan və s. insanlardır. Yəni, əslində, heç bir belə deyək, sıravi vətəndaşın imkanı yoxdur ki, geçsin hansısa Xəzər dənizi sahilində böyük bir qala ucaltsın. Burada daha çox maddi imkanı olan və eyni zamanda tək maddi imkanı olmayan, eyni zamanda maddi imkanın arxasında da müəyyən belə deyək de, siyasi dəstəyi olan, ən azından onun fəaliyyətinə göz yumula biləcək insanlar o prosesin içərisindədirlər. Ona görə də bugün onların əlindən o mülkiyyətin qanunsuz elan olub alınması ya da dağıdılması, məhv olunması birinci növbədə onu tətbiq edən insanlar bu və digər formada yəqin ki, sərf eləmir. Ona görə bu məsələ daha belə kənarda qalıb və əslində nə qədər ictimaiyyətdən uzaq qalırsa, eybi yoxdur, qalsın düşüncəsi var. Amma mən hesab edirəm ki, medianın üzərinə böyük rol düşür ki, bax, bu kimi məsələlərdə buna bənzər də oxşar bir çox məsələmiz var ki, məsələn, qanunların özü yaxşıdır, tətbiq olunmur. Qanunlar yaxşı olub tətbiq olmayan zaman, məhz o qanunların tətbiq etməməyə görə də məsuliyyət daşıyanlar var. Yəni, faktiki olaraq o funksiya, o vəzifə qanunverici onun üzərinə qoyub hansısa məmurun ki, o qanunu tətbiq eləsin. Konkret olaraq bu sərəncamda, məsələn, Nazirlər Kabinetinə vəzifə verilibdir, nazirliklərə verilib, icra hakimiyyətlərinə verilibdir sahil ətrafı zonalarda. Əgər onlar bu fərmanla, bu sərəncamla irəli gələn, eyni zamanda digər məcəllələrimizdə, su və torpaq məcəlləsində, inzibati xətalar məcəlləsində olan müddəaları tətbiq eləmirlərsə, o zaman onların özü öz funksiyalarını icra eləmirlər və buna görə ayrıca məsuliyyət var. Yəni, onların həm vəzifədə qalıb qalmama məsələsi, həm vəzifə sui-səlahiyyət, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək görməsi, zəruri işi görməməsi və s. kimi ki, bunlarla bağlı da hətta cinayət məsuliyyətinə qədər gedib çıxa bilər. Yəni, buna görə də mən hesab edirəm ki, daha ciddi şəkildə bir fərman verilib və bir sərəncam imzalanıb ya da bir qanun qəbul olunub, tətbiq olunmayacaqsa, ən yaxşısı heç onu etməməkdir və cəmiyyət bilsin ki, o sayda qanun yoxdur, ona görə problem var. Amma qanun var, problem varsa, bu zaman artıq işin içərisində qəsd axtarılır.
Biz də ilə hüquqşünas və Ələsgər Məmmədli studiyamız qonağıdır. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini mən səsləndirim sizin üçün.
Məndə Rəziyyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM. Bu nə dalğada mövzulu işdən sonra proqramı efirdədir. Müstəqil hüquqşünas Rəşər Məmmədli studiyamızdadır. Azərbaycanda verilən sərəncə və imzalanan fərmanların yerinə yetirilməməsi nə deməkdir? Nə ilə bağlıdır bu məsələni müzakirə edirik biz. Nailə yazır, soruşur sizdən. Sahili də əlimizdən alırlar. Bəs bu ölkədə bizə kasıblar nə çatacaq? Nə düşünürsünüz?
Sahil əslində bütün xalqındır və bundan bağlı konkret olaraq qanunlarımızda da normalar var, məcəlləmizdə də normalar var. Biz bizə aid olana sahib çıxmasaq təbii ki, alırlar. Yəni, bugün sahillər əslində hamısı, bütün xalqa açıq yerlərdir, ictimaiyyət açıq yerlərdir və bununla bağlı hökumətin də iradəsi olubdur vaxtilə. Prezident də bundan 2003-cü ilə bağlı həm yadınızdadırsa tədbirlər keçirmişdi və öz narahatçılığını bildirmişdi və onun tətbiq olunması üçün ciddisəyi göstərəcəyini bildirmişdi. İndi təbii ki, Allahın verdiyi bir ömür var, bu ondan qısa müddət sonra Heydər Əliyev dünyasını dəyişdi, amma qanunlar, sərəncamlar bir günlük, bir saatlıq və ya bir dönəm üçün deyil, qüvvədə olduğu müddətcə tətbiq olunmalıdır. Mən hesab edirəm ki, onun komandası, yəni hakimiyyətdə olan bugünkü güclər ona hörmətlə yanaşıb onun iradəsinə və eyni zamanda qanunların üstünlüyü prinsipini əsas vəzifə hesab edib bu qanunları tətbiq eləməlidir. Çünki Xəzər dənizinin sahili, dediyim kimi, su məcəlləsinə görə birinci növbədə 80 metr enində olan bütün zolaq bir mənalı olaraq heç bir halda sadəcə dövlət məqsədi istisna olmaqla zəbt oluna bilməz ya da özgənikləşdirilə bilməz, heç bir bələdiyyə oranı sata bilməz. Belə iddia edirlər ki, bələdiyyələr torpaqları satıb falan. İkincisi, Daha sonra bu mesafe 130 metre kadar çıxarılıb ve bu müddət ərzində de qanuni olan istisna olmaqla qanuniler dediğim kimi qanuni yolla özgənikləşdirilerek dövlət mülkiyyəti hesab olunmalıdır. Onun xaricində olanlar isə boşaldılmalıdır. Burada həmin dinləyicimiz, mən hesab edirəm ki, hər birimiz, sadəcə o deyil, digər dinləyicilər də çalışmalıdır mövcud olan hüquqlarını sonuna qədər durmadan müdafiə eləsinlər. Çünki ola bilər ki, insanların tam oturmuş normal demokratik ölkələrdə belki bütün qurumlar saat mexanizmi kimi yaxşı işləyə bilər. Amma yeni bir mərhələyə qədəm qoyan, yeni bir vərdişlər öyrənməyə başlayan, yeni vərdişlərlə idarə olunmağa başlayan və yeni bir sistem, demokratik bir sistem mənimsəyəndə ölkə üçün, Azərbaycan üçün vətəndaşlar daha çox tələbkar olmalıdır. Həm özləri üçün tələbkar olmalıdır, həm özlərinin qanunların icrasına tətbiqinə tələbkar olmalıdır, həm də pozulan hüquqlarını müdafiə yönündə tələbkar olmalıdır. Yəni indi bu gün biz monitoring aparsaq, təbii ki, müxtəlif vəzifə sahibləri ola bilər o prosesin içində var. Amma çoxu da bizim vətəndaşlarımız qanunsuz olaraq zəbt edib həmin yerləri və yəni biri digərinin hüququnu əslində əlindən alıbdır. Beləliklə, bizim birimiz əgər digərinin hüququnu ayaqlamağa meyilli isə, təbii ki, bizim hüququmuzda kimsə ayaqlayacaq. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, hüquqların başlayıb bitdiyi yeri dəqiq müəyyən edək. Yəni, mənim azadlığımın, mənim hüququmun qeyri-məhdud olmadığı, sərhədinin bir yerdə qurtardığı, orada bir başqasının başladığını biz insan olaraq, vətəndaş olaraq, fərd olaraq dərk eləsək, ondan sonra təbii ki, digər məsələlərdə biz başqa funksiyalarımızı da, yəni bizi idarə edənlərə nəzarət funksiyamızı, bizi idarə edənlərdən asılı olan bizim hüquqlarımızı tələb etmə hüquqlarımızı da və s. yəni daha geniş hüquqlarımızı müdafiə edə bilərik. Mən hesab edirəm ki, problem daha çox bizim özümüzdədir, yəni vətəndaşlarda da, cəmiyyətdədir. Əgər onlar durmadan nə isə tələb eləyə bilsələr, yəni öz hüquqlarından gedir söhbət təbii ki, pozulan hüquqlarından gedir söhbət, o zaman onu pozan insanlar da nəhayət yox bu qədər də olmaz, biz bir geri addım ataq deyə düşünəcəklər.
Könlüm soruşur sizdən, mən qəzetdə də oxuyuram, görürəm ki, torpaq məsələsində ancaq kimin pulu var, qollu zorludur, o qalib gəlir, amma lazım olanda qara cəmaatın əlini alırlar. Bəs Avropa məhkəməsinə verə bilərikmi, əgər torpaq haqlarımızı postular?
Sözsüz ki, hər bir təməl hüquq kimi mülkiyyət hüququ da qorunur və Azərbaycanda Azərbaycan Avropa Şurasının 2001-ci ildən üzvüdür. Azərbaycan eyni zamanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yurisdiksiyasını qəbul eləmiş bir dövlətdir. Artıq Azərbaycanın bir çox müraciətləri də Azərbaycan vətəndaşlarının müraciətləri Avropa Məhkəməsində qəbul olunub və hətta bir neçə səyahətdə 4 müraciətə baxılıb və qərar verilib. Bu baxımdan təməl hüquqlardan olan, əsas insan hüquq və azadlıqlarının olan mülkiyyət hüququ konvensiyayla qorunub. Bizim qolu zorba ya da pullu məsələsində çox da fikrimizi cəmləyib hüquqlarımızı kənara qoymamalıyıq. Əslində ola bilər kimsə istəyirsə ki, qanundan kənar iş görsün. Biz birinci növbədə daxildə sonuna qədər mübarizəmizi, hüquq mübarizəmizi aparmalıyıq. Yəni, ilkin instansiya məhkəməsinə müraciət olunmalıdır vətəndaşlar. Elə böyük bir şey deyil. Bu tip mübahisələr cəmsi, mən deyim, 2 manat 20 qəpiklik bir rüsum ödəməklə qaldırıla bilər. İndi mülkiyyətin dəyərinə görə əlavə haqqı ödənə bilər. Amma yəni, böyük bir şey deyil ki, bundan ötəri qorxulsun. İlkin instansiyaya gedildikdən sonra, əgər ilkin instansiyada həqiqətən də haqlı olan və qanuna uyğun məsələdə qeyri-obyektiv mövqe tutubsa, təbii ki, apellyasiya şikayəti vermək imkanımız olacaqdır. Hər bir kəs istənilən hüquqşünasa müraciət edə bilərlər. Hətta pul olmayanlar bugün pulsuz müəyyən layihələr çərçivəsində xidmət göstərən qurumlar da var. Məsələn, ABC-li var, mən bilirəm, Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının burada böyük bir layihəsi var. Bu tip problemlərdə vətəndaşlara kömək edir pulsuz. Eyni zamanda apellyasiya instansiyasında da əgər istənilən obyektiv qərar alına bilməzsə, Ali Məhkəməyə müraciət etmə hüququmuz var. Onun paralelində bizim Konstitusiya Məhkəməsinə insan hüquqlarımızın pozulmasına dair, yəni mülkiyyət hüququmuz bizim təməl insan hüquqlarımızdandır, ona müraciət etmə hüququmuz var. Əgər daxildə bütün yollarımız bitərsə və daxildə bizim iddia olunduğu kimi hüquqlarımızı tam bərpa edə bilməsək, təbii ki, o zaman Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət oluna bilər və bir məna olaraq deyim ki, bu tip mübahisələrdə əgər vətəndaş haqlıdırsa və vətəndaşın lehinə Avropa Məhkəməsi qərar çıxarır. Həm onun pozulan hüququ təkrar bərpa olunacaq, həm də bu müddət ərzində əgər o maddi və mənəvi müəyyən zərər görübsə, kompensasiya alma hüququ olacaqdır. Bu da özü müəyyən prosesi daha sonra artıq daha obyektiv baxılmasına şərait yaradacaq.
Avropa Məhkəməsinin qərarları mütləqdir Azərbaycan arasında?
Azərbaycan Avropa Şurası üzvü olduğu ölkə kimi Avropa Məhkəməsi qərarlarını icra etmək məcburiyyətindədir. Yəni Avropa Məhkəməsi əgər bir məsələ ilə bağlı qərar veribsə ki, bu vətəndaşın hüququ pozulub, buna məsələn 10 min euro pul ödənməlidir, o pul hökmən ödənməlidir 3 ay içində onun bank hesabına. Ondan əlavə də əgər pozulan hüququn təkrar bərpa olunması yoluna getməsə, o zaman Azərbaycan üçün problem yarana bilər. Odur ki, həmin pozulan hüququ məhkəmə tərəfində pozulubsa, təkrar yenidən araşdırma aparılıb, daha doğru qərar çıxarılması istiqamətində dövlət öhdəlik götürür. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bugünə qədər çıxan 4 qərarı da bu istiqamətdə artıq icra olundu və biz gördük ki, bəli, onlar icra olunur. Olunmalıdır da, yəni əsas olan budur.
Daha bir sual gəlib bizim əlaqə vasitəmizə. Bu Gülşən adlayıcımız tərəfindən ünvan olan sualdır sizə. Azərbaycan qarış-qarış satılır. Gəx eşidirsən, bilgəyi filan kəsin qohumu alıb. Gəx eşidirsən ki, filan yeri filan məmur qəsb eləyib. Bu qanunsuzluğun qarşısını necə almaq lazımdır? Kim fəal olmalıdır? Bəlkə müxalifət əvvəlcə cəmiyyətin bu hüquqlarını qaytarmağa qalxsın, tələb etsin, sonra siyasi tələblər irəli sürər.
Maraqlı fikirdir. Yəni, hər bir tamaşaçının təbii ki, öz fikirlərini rahat şəkildə səsləndirmə ya da yazma hüququ var. Bu baxımdan onlara yaratdığınız imkana görə də sizə təşəkkür edirik. Birincisi, ölkə qarış-qarış satılır ifadəsi daha, belə deyək, qabarıq və biraz iti deyilmiş bir ifadədir. Elə bir şey yoxdur. Əslində, Azərbaycan vətəndaşlarının istənilən yerdə mülkiyyət hüququ təmin oluna bilər, mülkiyyət alıb sata bilərlər Azərbaycan ərazisində. Bunlar qanunla tənzimlənir. Yəni, bugün öncəlikli olaraq insan yaşadığı yeri təmin etməsən, bələdiyyələr birinci növbədə orada qeydiyyatda olanlara üstünlük verməlidir. Ondan sonra ehtiyacı olanlara üstünlük verməlidir. Deyək ki, şəhid ailəsinə ya da hansısa az gəlirli ailələrə və s. Daha sonra təbii ki, əgər müəyyən bazar şərtləri varsa, çünki bilirsiniz ki, torpaq özü daşınmaz mülkiyyət olaraq əmtə məhsuludur və alqı-satqının mövzusu ola bilir. Kimsə öz torpağını sata bilər, kimsə də ala bilər. Söhbət əgər ümumi şəkildə kiminsə hüquqlarının pozulmasından gedirsə, indi bu biraz daha mücərrət deyilən bir ifadədir. Ümumi şəkildə pozulan hüquqların bərpası təbii ki, vətəndaşların özü tərəfindən ilk növbədə müdafiə olunmalıdır. Yəni, müxalifətin funksiyası deyil ki, gedib kiminsə torpaq məsələsini həll eləsin. Əgər qaldı ki, müxalifət anlayışı özü, yəni proseslərə bu və ya digər formada proseslərin gedişindən narazı olan insanların bir formada təşkilatlanmasıdır. Yəni, əgər bu tip insanlar varsa, onlar bu prosesdən narazıdırlarsa, deməli, avtomatik olaraq onlar siyasi düşüncədə bu gedən proseslərə qarşı düşüncə formalaşdırırlar və onlar bu müxalifət əslində siyasi bir oyunda ortaya çıxan məsələdir. Yəni, siyasi oyun dediyim, dırnaqarası oyun deyirəm, çünki seçki prosesi siyasi bir yarışma prosesidir və bu siyasi yarışma prosesində nəhayət kimin daha çox iddiaları vətəndaşlar tərəfindən qəbul görür ya da daha çox doğru hesab olunur, nəticədə o qalib gəlir. Bu baxımdan müxalifətin bir çox funksiyaları var, onun biri də vətəndaşların hüququnun qorumasıdır, bunu başa düşürük. Amma bütünlükdə müxalifət əsas funksiyanı bıraxsın, gəlsin, öncə bunu həll eləsin demək, o biraz siyasi proseslərin gedişində və ümumiyyətlə siyasi aktyorların o prosesdə iştirakını doğru bilməməkdən qaynaqlanmış ola bilir. Amma cəmiyyət özü yəni dəniz kimi olmalıdır, dalğalanaraq durulmalıdır. Mən hesab edirəm ki, cəmiyyət özü bu ki, proseslərə də dalğalanaraq reaksiya verərsə, artıq o proseslər minimuma inər. Yəni, burada daha çox ictimai qınaq, ictimai, belə deyək, müəyyən məsələlərə fikirdə müqavimət göstərmək, o gedən proseslərə əməldə hüququ qorumaqla müqavimət göstərmək lazımdır ki, məsələn, bir oldu bitdiyə gəldi, əlini cibinə qoyub gedib oturmaq yox. Əgər hüquq pozulduğunu düşünürsə, iddia edirsə, sonuna qədər getmək lazımdır. Mən bir misal verim burada, maraqlı oldu bəlkə deyə. Bu yaxınlarda biz bunu daha çox bizim treninglərdə, dərslərdə izah edirik, yəni o hüququ sonuna qədər dalınca düşmək üçün. Adını deməyəcəm, bir nəfər deməli, məhkəmələrdə çox prosesə gedib, yəni hüququnu bu və ya digər formada axtarmağa və çox maraqlı dora gedərkən ictimai zərurət yeri olan, məsələn, müvalinikin olduğu, vannanın olduğu yerə girə bilmir.
Azərbaycandan çox
Azərbaycandan gedir. Məhkəmədə hər yerdə bunun ağzında kilit var, təmir ediblər, bağlıdır tualetlər. Və bu bir tualet hüququ deyə bir məsələ qaldırdı. Və bundan sonra başlatılan işi ta Avropa Məhkəməsinə götürməyə qədər getməyə hazırdı. Son anda bir qərar gəldi ki, hər kəs açıq olsun. Yəni, bugün artıq heç bir yerdə bu problem qalmadı. Ya, bu bir vətəndaşın, amma sonuna qədər o prosesin üstünə getməsi ilə oldu. İndi bənzəri məsələlər var. Bu çox təşkilatlar var, qeyri-hökumət təşkilatları var, media təşkilatları var. Onlar ayrı-ayrı məsələlərdə bu tip müqavimət göstərirlər. Söhbət gedir hüququn tətbiq olunmasını yaradan zəminin yaranması üçün müqavimətdən və məsələn, mən konkret deyim, Tarix Şurasına qarşı bir qrup hüquqşünas bir hüquq mübarizəsi başladıbdır. Tarix Şurası informasiya əldə etmə haqqında qanuna uyğun şəkildə qərarını vaxtında açıqlamadığı üçün. Bu proses gedir. Yəni, müxtəlif proseslər var ki, sivil cəmiyyətdə, hüquqi demokratik cəmiyyətdə ən yaxşı metod hüququn müəyyən olunmuş qaydalarda sonuna qədər müdafiəsidir. Ona görə vətəndaşlar çalışmalıdır ki, öz hüquqlarını bilsinlər birinci növbədə, ikinci növbədə bildikləri hüququ qorusunlar.
Sizin verdiyiniz cavablardan mən düzgünmü başa düşürəm? Yəni, günah hüququ pozulandadır, imkan verməsin. Belə demək olar?
Mən deyərdim ki, bir cəmiyyətin formalaşması, bir cəmiyyətin, bəli, yəni qısa desək ki, hüququ pozulan şəxs əgər hüququn pozulmasına imkan yaradırsa və buna göz yumursa, təbii ki, ondadır günah. Yəni, mən hüquqşünas olduğum üçün demirəm, mən asanlıqla öz hüququmu kiməsə yedirtməm. Yəni, mənim bir şey hüququmdursa, onu sonuna qədər alırım. Ala bilməzsəm, almanın bütün qanuni yollarını sonuna qədər işlədirəm. Və deyim ki, bugünə qədər heç bu prosesdə ciddi müqavimət də görmədim. Əgər bir insan hüququnu bilərsə və onun arxasında durarsa, birinci cəmiyyət özü maariflənməlidir, hüquqlarını bilməlidir. Və bilməlidir ki, o hüquqlarını pozanlar onlara aid olan, onlar, istər maddi, istər mənəvi olan şeyləri zəbt eləmiş olurlar. O baxımdan əlinizdə olan maddi, mənəvi dəyərlərə sahib çıxmaq lazımdır. Çünki bunlar sizə məxsusdur. Konstitusiyamızın təməl maddələrindən birincisi hakimiyyətin mənbəyi xalq ifadəsidir. Bu boşuna deyir ki, yəni, bütün proseslər xalqın nəzarəti, xalqın əlindədir. Biz özümüzə uyğun şəkildə istədiyimiz sistemi yarada bilirik. Əgər bugün problem çoxdursa, deməli, bunu biz yaratmışıq. Əgər bu çox problemi həll eləmək istəyimiz çox olacaqsa, o zaman problemlər azalacaq. Yəni, başqa bir cəmiyyətdən insanlar gətirib burada nəyisə düzəltmək mümkün deyil. Bir nəfərlik, bir dəfəlik hər kəs bilməlidir ki, Azərbaycanda mövcud olan problemlərin yaranmasının mənbəyində Azərbaycanın fərd olaraq hər birimiz durmuşuq. Və o problemlərin həlli də ancaq bizim çiyinimizdə mümkündür. Kənardan idxal yolu ilə biz heç bir problemi gətirib avtomatik olaraq həll edib demokratik bir tam dediyimiz məsələn bir İsveçrə ya da bir Fransa demokratiyası, İngiltərə demokratiyası qura bilmərik. Çalışmalıyıq ki, biz Azərbaycanlı olaraq özümüzə uyğun və müəyyən dəyərlərə insan hüquq və hüquqlarını, azadlıqlarını hörmət edən bir cəmiyyət qura. Bunun üçün hər kəs çalışmalıdır. Kimin ki ehtiyacı olursa, hüquq yadına düşür, ehtiyacı olmursa onu ayaqlayırsa, artıq o cəmiyyətdə onda heç vaxt nəticə əldə edilmək olmaz. Yəni, bunu ən azından son bir neçə ildə mən hesab edirəm ki, bir çox ictimai proseslərdə də gördük ki, vaxtilə kiminsə hüququnu pozanlar, sonra öz hüquqları pozulanda qışqırmağa başladılar. Amma əslində, vaxtilə özləri də pozmasaydılar, bəlkə o cəmiyyətin formalaşmasına müsbət təkan vermiş olacaqdılar.
Minnətdaram Ələsgər Bey. Çox sağ olun. Teşekkür
ben teşekkür ederim.
Ələsgər Məhmədli, müstəqil hüquqşünası oldu. Studiyamızın qonağı güzel işdən sonra efirdədir. Davam edirik programı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bu dalğada işdən sonra proqramın davamında biz biraz rəsmi hadisələrə də toxunaq. Söhbət ona gedir ki, Azərbaycan Prezidentinin Neftçala və Acıqabul rayonlarında səfərdə olduğu bir günlük bunu sefer adlandırmaq olar və bu prosesi izləyən Azadlıq Radiosu əməkdaşı İlqar Rəsuldur. İlqar, əlbəttə xeyir olsun.
Xoş gördük sizi ya.
Dönmürsən sən də bu səfərdən.
Hə, elə indicə.
Nə ilə bağlı idi? Yəni, dərhal prinsipçə, aydın məsələdir ki, prezidentin cədvəli çox gərgin olur. Amma bir tərəfdən o bir tərəfə İran prezidentilə görüşlər və bugün dərhal rayona səfər. Nəsə bir vacib bir məsələlər idi mi?
Yox, çox güman ki, prezidentin rayonlara səfəri əvvəlcədən planlaşdırılmış olur. Çünki regionların inkişaf proqramı, dövlət proqramı çərçivəsində Azərbaycan prezidenti bildiyimiz kimi bölgələrə səfər edir və bu səfərlər adətən hansısa obyektlərin ya təməl qoyması, ya açılışı, ya tikintisinə baş çəkməsi ilə müşahidə olunur. Məktəblər, tibb mərkəzləri, idman kompleksləri və müəssisələr, fabriklər, zavodlar. Bu səfər də həmin səfərlərdən biri idi. Neftçalada dövlət başçısı səhər deməli, bugün səhər biz olduq Neftçalada, dövlət başçısı ilk növbədə əlbəttə ki, Heydər Əliyevin abidə muzey kompleksinə baş çəkdi, orada muzeyin açılışı idi. Ondan sonra bir sıra deməli, obyektlərə Azərbaycan prezidenti baş çəkdi, bank filialı var idi, sonra məktəb binası deməli, tikinti işləri ilə məşğul maraqlanırdı, sonra şahmat məktəbinə baş çəkdi, yaxşı bir şahmat məktəbi var orada, da uşaqlar da var idi, tarixi olan bir məktəb idi, dövlət başçısı orada da oldu. Sonra deməli, ictimaiyyətlə görüşdü Azərbaycan prezidenti Neftçalada, bu abidə muzey kompleksinin açılışından sonra ictimaiyyət qarşısına çıxdı, danışdı, həmişə kimi dövlət başçısı ölkədə baş verən hadisələr, iqtisadi inkişaf, digər siyasi məsələlərdən danışdı və işsizliyin məsələsinə toxundu, yoxsulluğun aradan qaldırılması istiqamətində işlərin görüldüyünü bildirdi. O qeyd elədi ki, 49%-dən 20% indirilib yoxsulluq, amma bu da onları qani eləmir. O hesab eləyir ki, ümumiyyətlə yoxsulluqla mübarizə aparıb, onu son həddə gətirmək lazımdır. Əmək haqlarından danışdı, bildirdi ki, ilbəil dövlət büdcəsindən əmək haqqı alanların əmək vacibi artırılacaq. Bu $220, səhv eləmirəmsə dövlət başçısı dedi, $220 orta əmək haqqı. Artıq bu yaxşı göstəricidir, amma dedi, hamı ala bilmir, bu bizi qan eləmir, ona görə bir çalışmalıyıq ki, hamı yaxşı pul alsın. Eyni zamanda Hacı Qabul rayonunda oldu Azərbaycan prezidenti, gün ərzində orada da ictimaiyyət qarşısında çıxış elədi. Rayon tip, uşaq tip mərkəzinin təməl qoyma mərasimi idi və təməl qoyma prosesi başa çatandan sonra Azərbaycan prezidenti ictimaiyyət qarşısında çıxış elədi. Çıxış zamanı bir sıra məsələlərə toxundu. Dediyi, diqqət çəkən məsələlərdən biri o idi ki, Azərbaycan prezidenti dedi ki, bu il artıq ilk dəfə olaraq investisiya məsələsində dəyişiklik baş verir, yəni daxili investisiya xarici investisiyanı üstələyir, vəziyyət daxili investisiyanın xeyrinə dəyişilib, Azərbaycana qoyulan investisiyanın, eyni zamanda Azərbaycanın özü artıq xarici ölkələrdə sərmayələr yatırır, bu artıq ölkənin iqtisadiyyatının güclənməsi deməkdir, eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatına xeyirdir, yenə siyasi məsələlərdən danışdı, ölkədə sabitlik, xalqla hakimiyyətin birliyi olduğunu bildirdi. Dedi ki, başqa yaxın və uzaq xarici ölkələrdə sabitlik ki, bir sıra ölkələr var ki, o adlarını çəkmək istəmədiyini bildirdi. Dedi, orada sabitlik yoxdur. Yəni, daxildə baş verən hadisələr ölkədə vəziyyəti qeyri-sabit edir. Bu da həmin ölkələrin inkişafına zərər verir. Amma Azərbaycanda bu sabitlik var. Ona görə iqtisadiyyat da inkişaf edir. Neft gəlirləri artır getdikcə. Artıq Bakı-Tbilisi Ceyhan işə düşüb, bir ildir gəlir gətirir. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəlir. Dövlət başçısı Qarabağ məsələsinə toxundu. O bildirdi ki, Azərbaycan vəziyyətindən danışdı və bildirdi ki, indi elə bir dövlət, indi elə bir qüvvə yoxdur ki, Azərbaycana hücum eləyə bilsin. Azərbaycan öz ordusunu gücləndirir və işğalçı qüvvələri ölkədən çıxarmaq üçün lazım olanda addım ata bilər. Sülh danışıqlarında sözsüz dedi, üstünlük verir Azərbaycan, amma artıq ordu buna hazırdır. Və digər Neftçalanın və eyni zamanda Hacı Qabul rayonu ilə bağlı, onların inkişafı ilə bağlı görüləcək işlərdən danışdı. Ölkədə sağlamlığın əhəmiyyətindən danışdı. Millətin, dövlət, deməli, xalqın sağlam olması üçün hansı işlər görülür. İdman məsələsi eyni zamanda bildirdi ki, ekoloji vəziyyətdə sağlamlığa kifayət qədər təsir edən məsələdir. Bundan bağlı artıq böyük vəsait ayrılıb və bu istiqamətdə ciddi işlər görüləcək. Səfər elə bir az əvvəl başa çatıb, eyni zamanda yolüstü Ələtdə də oldu Azərbaycan prezidenti, orada bir sıra müəssisələrə baş çəkdi. Sonra artıq səfər başa çatdı.
Minnətdar Amerika, təşəkkürlər. Prinsipçə prezident səfərlərində mətbuat konfransları olmur prezident tərəfindən.
Yox, olmadı.
Və onun çıxışından müəyyən bir nəticələr çıxarılır. Bulqar Rəsul idi. Səfərdən o da prezidenti müşahidə edən qrup içərisində, jurnalistlər qrupunun içərisində olub. Azadlıq Radiosu tərəfindən nələr baş verdi bu səfər ərzində o haqda bizə söz açdı. Xatırladım, Azadlıq Radiosunun 101.7 FM dalğasını dinləyirsiniz və eyni zamanda Azadlıq Radiosu.az saytından. Birazdan efirdəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rıziya ile İşten Sonra.
Özel işten sonra programı Azadlıq Radyosu Sinfirindədir. Devam ederken ben hatırladım ki akşam saat 8'de Azadlıq Radyosu Sinfirində kontekst programı olur. Ve kontekst programı bazı mevzularla biz tanış olduq. Daha birisinin növbəsi gəlib çatıb. Dəfələrlə eşitmişsiniz ki Amerikan her hansı bir məktəbində qət hadisələri olub. Orada şagirdlər hansısa bir kinolara baxıblar. Gəliblər, ateş açıblar sinifdə, bir neçəsini öldürüblər, tutublar, sonra onları öldürüblər. Və ümumiyyətlə, belə proseslər qorxulub, hadisələr baş verərkən, nədənsə hamı soruşurdu, bəs Azərbaycanda nədən bu baş vermir? Amma son zamanlar baş verən hadisələr prinsipcə Azərbaycanda da bu haqda düşünməyə vadar edə bilər. Demək ki, Bakıdakı iki bacı hadisəsi, Bakıdakı manyak hadisəsi və digər problemlər. Nədən bu qaynaqlanır və nə qədər telekanallar nümayiş etdiyi filmlərlə bağlıdır? Bu prosesi Aygün Muradxanlı izləyib bugün. Aygün arvadın xeyri olsun.
Salam.
Bu haqda biraz ətraflı danışardım. Nə qədər bu bağlılığı var? Mütəxəssislər nəsə deyir mi bu haqda?
Bəli, Ziya, mütəxəssislər bildirir ki, axşam saatlarında hər bir saata təxminən 5 şiddət səhnəsi düşür və bu da insanların psixikasına təsirsiz ötüş bilməz. Çünki daha doğrusu ötüşə bilməz. Çünki istər-istəməz bu insanların şüurlaltı təsir edir və onlara elə gəlir ki, bunu psixoloqlar deyir, təbii ki, mən yox. Onlara elə gəlir ki, həmin o şiddət törətmək istədikləri şiddəti onlar özləri istəyirlər. Əslində bu efirdən onların yükləndiyi həmin o mənfi emosiya ilə bağlıdır. Maraqlı bir fakt danışdı. Deməli, Bakıdakı xəstəxanalardan birinin psixoterapevti Fəxriyə xanım Məmmədova. O bildirir ki, Moskvada bir idman yarışı keçirilmiş. Həmin idman yarışı zamanı qəfildən dava düşüb. Və sonra məlum olub ki, həmin o qəfil dava düşən məqamda, monitorda hələ maç başlamaymış və monitorda bir qadının özünün necə stres atmağı göstərmiş. Həmin qadın stolu götürüb nəyəsə çırpırmış, sındırırmış, maşını sındırırmış və bu aqressiya istər istəməz həmin o görüntüdən insanın şüuruna keçir. Çox maraqlıdır, mən Bakıda az yaşlı uşaqlar arasında bir sorğu keçirdim. Dincələn uşaqlar idi, bulvarda dincəlirdilər. Onlar bildirdilər ki, sevirlər baxmağa. Bilmirəm, onlar bir-birinin qorxusundan ya utanırdılar desinlər ki, mən qorxuram, bilmirəm, o hissdən idi, ya anlaya bilmədim onu biraz, mənə ki, çətin oldu. Amma uşaqlar özləri etiraf edir ki, həmin filmlərdən filmlərə baxandan sonra yuxuda mütləq həmin o təqib eləyir onları, həmin o gördükləri qorxulu insanlar mı deyim, həmin o qorxulu obyektlər necə deyərlər. Onların bir neçəsi dedi ki, hətta biz belə qışqırıb yuxudan ayılırıq, tərriyirik yuxuda, sonra səhər dururuq, biz elə gəlir ki, evdə həmin o qorxulu varlıq bizim dalımızca gəzir. Yəni, istər-istəməz faktlar da sübut edir ki, bu uşaqların psixikasına təsir edir. Yay aylarında indi bilirsiniz, çox telekanallarda çox verilişlər istirahətə gedir və bu boşluğu telekanallar həmin o ucuz, dəhşət və şiddət filmlərindən doldurur. Danışdığım həm Qulu Məhərrəmli ilə söhbət elədim, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistik fakültəsinin dosenti, o da etiraz elədi, dedi ki, sanki kanallar arasında koordinasiya da yoxdur. Yəni, eyni vaxtda bir də görsən, 4 kanalda şiddət filmi gedir. Yəni, seçim artıq yoxdur. Sən mütləq, əgər televizor seyir etmək istəyirsən, sən mütləq bir şiddət filminin qarşısında oturmalısan. Bax belə.
Əfsuslar ki, belə proseslər baş verir. Aygün, minnətdaram, təşəkkürlər.
Buyurun.
Ətraflı bu haqda kontekstdə olacaq. Sadəcə bir məqamı da xatırladım dinləyicilərə. Yəqin yadınızdadır. İraqın əvvəlki prezidenti Səddam Hüseyn edam prosesini göstərərkdən sonra Azərbaycanda da belə hallar oldu. Uşaqlar yeniyetmə yaşında, nəinki yeniyetmə, 8 yaşında, da 4 yaşında uşaq da birdən gördü özünü asırdı. Yəni, belə hallarda bütün dünyada baş verirdi, amma Azərbaycanda da olması məsələ ki, göstərilərinin nə təsiri nəticəsindədir. Təşəkkürlər Aygün, çox sağ olun, minnətdarım. Aygün Muradxanlı idi. Kontekst proqramında ətraflı bu haqda siz işləyəcəksiniz onunla.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində dilədiyiniz yeni məlumatlar arasında həmçində bir çox artıq keçmiş bakalavrları maraqlandıran məsələdir. Bu, ali məktəblərin vakant yerlərinin 90%-dən çoxu tutulma xəbəridir. Magistraturanın boş qalan yerlərinə 300-ə yaxın nəfər qəbul olunub, 287 daha dəqiq. Ali məktəblərin və magistratura mərhələsinin vakant yerlərinin 90%-dən çoxu tutulub. Texnikumlara qəbul planı isə tam yerinə yetirilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmisi Elnur Nağzadə məlumat verib və bu məlumatı da siz ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bu saytda digər layihələr də var. Bu sorğudur və forum hansında ki, Azərbaycan sakinləri və nəinki Azərbaycan sakinlərinin dünyanın istənilən yerindən bu saytımızın istifadəçilərinin fikirləri öyrənilir. Və hər iki məqam bu orada burada İran prezidentinin Azərbaycan səfəri ilə bağlıdır. Birincisi Azərbaycan-İran münasibətlərini necə izah edərini sualla sorğuda cavab iştirak edənlərin 14%-i qeyd edir ki, sadəcə qonşuluq münasibətləri var bu münasibətlərdə. 19% isə qeyd edir ki, dini və mənəvi bağlılığı olan ölkələrdir. 66% isə qeyd edir ki, bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir. Qalanları bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Forum isə İran-Azərbaycan dostudur mu adlandırılıb. Bakıda səfərdə olarkən İran prezidenti Mahmud Əhməd Nicad İran və Azərbaycan xalqları arasında tarixi dostluq əlaqələrinin müxtəlif səviyyələrdə inkişaf edərək daha da dərinləşdiyini bildirib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları isə İranda ən böyük etnik qrup olan Azərbaycanlıların mülki və siyasi hüquqlarının pozulduğunu, təqib olunduqlarını bildirirlər. Siz necə düşünürsünüz? İran-Azərbaycan dostudurmu? Bu suala cavab olaraq öz düşüncələrinizi Azadlıq Radiosu.az saytındakı foruma daxil olarkən saxlaya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3, kəsir 4.
Qadadım kontekst proqramı Azadlıq Radiosunun efirində növbəti veriliş olacaq. Axşam saat 8-dən sonra, işdən sonra proqramdan sonra ingilis dilində bir veriliş yayımlanacaq. Bir saat ərzində Azərbaycanca saat 8-də verilişlərimiz davam edəcək. Kontekst proqramının mövzuları haqda bir neçə məlumat verim. Babək Bəkir müxalifət düşərgəsində prezident seçkilərinin gedib-getməsi argumentlərini, fikirləri, mövqelərini araşdırıb onu işıqlandıracaq. Həgün Muradxanlı bir az əvvəl danışdığımız mövzu ətrafında telekanallarda şiddətli verilişlərin, filmlərin nümayişi haqda Şəhva Sultanova saxta dərmanlar haqda və bunun nəticəsi olaraq nələr baş verir bu haqda reportajı var. Durnanın da Bakının ənnəvi problemlərdən biri olan işləməyən liftlər haqda olan reportajı olmalıdır herhalda. Axşam saat 8-dən sonra dinləyərsiz. Mən öz sizinlə yavaş yavaş xudafisləşim, amma sonda hava haqqında məlumatı da unutmayın.
Hava.
Sinoptiklər bildirirlər ki, sabah axşam saat 9-a qədər, ayın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava olacaq, gündüz arabir açılacaq. Axşam və gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur, mülayim şimal küləyi əsəcək. Bakıda gecə 20-22, gündüz 31-33 dərəcə istilik gözlənilir. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 26-27 dərəcə təşkil edəcək. Abşeron rayonlarında əsasən gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çağacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimal küləyi əsməlidir, şimşək çağında güclənəcək. Havanın hərarəti gecə 18-23, gündüz 29-34 dərəcə arasında, dağlarda isə gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə arasında hərarət olmalıdır. Qəssalam, bununla sizinlə qədər səşim, sabah eşidlərik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Məlud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. And I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied.
Radio Free